Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Πέρασε, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη περίοδος των κινητών εορτών της Εκκλησίας μας. Η περίοδος του Τριωδίου και η περίοδος του Πεντηκοσταρίου. Όλη αυτή η περίοδος κράτησε 4 ολόκληρους μήνες και περισσότερο. Άρχισε από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, το Τριώδιο, Μεγάλη Σαρακοστή, Μεγάλη Εβδομάδα, το Πεντηκοστάριο και ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή που ήταν η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Όλη αυτή η περίοδος είναι περίοδος κινητών εορτών. Και όταν λέμε στην Εκκλησία κινητών εορτών, εννοούμε τις εορτές που εξαρτώνται από το Πάσχα, η οποία είναι κινητή εορτή, δεν έχει σταθερή ημερομηνία. Και η Εκκλησία μας από την περασμένη Κυριακή μπήκε στην κανονική λειτουργική της τάξη. Τελείωσε η ανάγνωση των πράξεων των Αποστόλων την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, τελείωσε η ανάγνωση του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου την ίδια αυτή περίοδο και άρχισε από την περασμένη Κυριακή η ανάγνωση του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Όλη αυτή την περίοδο του καλοκαιριού μέχρι τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού περίπου θα διαβάζεται το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στην Εκκλησία μας και τις Κυριακές αλλά και όλες τις καθημερινές ημέρες. Παράλληλα άρχισαν να διαβάζονται οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Σήμερα ακούσαμε προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα, την Δευτέρα Κυριακή του Ματθαίου, γιατί η πρώτη Κυριακή ήταν η περασμένη, ομιλεί για την κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού. Ο Κύριος μας, αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό σε ηλικία 30 ετών, ήρθε η ώρα να αρχίσει το κηρυκτικό του έργο. Οι κανόνες και οι νόμοι των Εβραίων έλεγαν ότι για να αρχίσει κάποιος να διδάσκει πρέπει υποχρεωτικά να γίνει 30 ετών. Και ο Κύριος μας, παρόλο που ήταν πάνσοφος από τη στιγμή που γεννήθηκε, γιατί ήταν ο ίδιος ο Θεός, υπήκουσε στο νόμο αυτό και περίμενε 30 ολόκληρα χρόνια για να συμπληρώσει την ηλικία που απαιτείτο για να αρχίσει να κηρύττει. Και πράγματι λοιπόν, 30 χρονών βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, πήρε την διαβεβαίωση του πατέρα ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το κηρυκτικό του έργο. Ή μάλλον όχι ακριβώς από εκείνη τη στιγμή, μετά τη βάπτισή του πήγε 40 μέρες στην έρημο όπως θα ξέρετε και εκεί στην έρημο έζησε με αυστηρή νηστεία, δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτα. Έζησε λοιπόν με νηστεία και ασφαλώς και με προσευχή για να μας διδάξει και εμάς ότι πριν ξεκινήσουμε ένα μεγάλο έργο χρειάζεται να νηστεύσουμε και να προσευχηθούμε. Και αφού λοιπόν τελείωσε η νηστεία αυτές τις 40 ημέρες και αφού νίκησε τον διάβολο ο οποίος ήρθε να του φέρει τους 3 πειρασμούς, στη συνέχεια ξεκινάει το έργο του. Πριν όμως το ξεκινήσει έπρεπε να επιλέξει τους συνεργάτες του. Έπρεπε να επιλέξει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πρώτον θα ήταν μαζί του επί 3 χρόνια, θα έβλεπαν όλα τα θαύματά του, θα άκουγαν όλα τα λόγια του, θα έβλεπαν την βιωτή του, την ζωή του, πως ζούσε την Άγια ζωή του και στη συνέχεια αυτούς τους συνεργάτες θα τους εξαπέστελε σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν αυτά που άκουσαν και είδαν. Και αυτοί είναι οι αμαθητές και οι Απόστολοι του Κυρίου, τους οποίους θα γιορτάσουμε όλους μαζί στο τέλος του μηνός αυτού. Σήμερα λοιπόν κάνει την κλίση των πρώτων μαθητών. Περιπατεί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, στη λίμνη της Γαλιλαίας ή θάλασσα της Τιβεριάδος. Είναι μια μεγάλη λίμνη στην οποία μπαίνει από βορρά, από την Συρία, από το Λίβανο ερχόμενος ο Ιορδάνης ποταμός και προχωρεί βέβαια προς τα κάτω ο Ιορδάνης και σε αυτή τη λίμνη ο Χριστός συνάντησε καταρχήν 2 ψαράδες, δύο νέα παιδιά, τον Πέτρο και τον αδελφό του τον Ανδρέα, οι οποίοι έβαλαν αμφίβληστρο πολλές στην θάλασσα, έριχναν τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν. Και τους είπε τότε ο Χριστός, πολύ απλά, «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ακολουθήστε με, ελάτε μαζί μου και εγώ θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων. Αφήστε τα δίχτυα σας, αφήστε τις βάρκες σας, αφήστε όλα όσα έχετε και ακολουθήστε με. Αλλά ο κόπος σας δεν θα πάει χαμένος. Εγώ θα σας δώσω ένα αξίωμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνετε τώρα το επάγγελμα. Θα σας αξιώσω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων και όχι ψαριών». Δηλαδή, σαν να τους έλεγε ότι θα μπορέσετε κάποια στιγμή να πάτε μέσα στη θάλασσα της κοινωνίας, της ανθρωπότητος που παρομοιάζεται με μια άβυσσο, μέσα στην οποία είναι βυθισμένοι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, στη φθορά και τον θάνατο, και θα τους αγρεύσετε, θα τους αλλιεύσετε, θα τους αποσπάσετε από την ματαιότητα και την φθορά και θα τους οδηγήσετε στην αιώνια ζωή. Και ενώ ο ψαράς όταν ψαρεύει παίρνει το ψάρι ζωντανό και όταν το βγάλει έξω νεκρώνεται, σε εσάς θα γίνει το αντίθετο. Θα πάρετε τους νεκρωμένους ανθρώπους, τις ψυχές που έχουν θανατωθεί από το δηλητήριο της αμαρτίας και βρίσκονται στην πλάνη και την ειδωλολατρία, και θα τις ζωογονήσετε, θα τις δώσετε ζωή. Αυτό τους είπε ο Χριστός και αυτοί αμέσως τον ακολούθησαν. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τον είχαν δει τον Χριστό. Ο Ανδρέας και ο Πέτρος τον είχαν συναντήσει και προηγουμένως λίγο μετά την βάπτισή του. Στη συνέχεια βρήκε και δύο άλλους να ψαρεύουν, δύο άλλα αδέρφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους ιούς του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν καταρτίζοντες στα δίχτυα αυτών. Έφτιαχναν και ετοίμαζαν τα δίχτυα του να ψαρέψουν. Και αυτούς τους κάλεσε. Και όπως λέει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο, τα άφησαν και αυτοί όλα και τον πατέρα αυτών, τον Ζεβεδαίο που ήταν μαζί τους, και τον ακολούθησαν. Ήρθε η ώρα της μεγάλης κλήσεως. Αυτά μας διηγείται, αδελφοί μου, το σημερινό Ευαγγέλιο. Όπως και είπαμε και άλλες φορές, μας κάνει εντύπωση, είναι απορίας άξιο, πώς ο Χριστός διάλεξε για συνεργάτες του απλούς ανθρώπους, ολιγογράμματους, άσημους κατά κόσμον, φτωχαδάκια, χωρίς καμία μορφωτική προπαίδεια θα λέγαμε, και δεν κάλεσε σοφούς ανθρώπους. Δεν κάλεσε καταρχήν τους μορφωμένους γραμματείς και τους φαρισαίους. Δεν κάλεσε τους νομοδιδασκάλους του Ισραήλ, τους αρχιερείς που υπήρχαν τότε στο Ισραήλ και μέρα νύχτα μελατούσαν τις γραφές και τις ήξεραν απ' έξω τις γραφές. Γιατί δεν κάλεσε αυτούς και κάλεσε απλούς και αγραμμάτους ανθρώπους? Τους κάλεσε για δύο λόγους, αδελφοί μου. Πρώτα, διότι ο Χριστός δεν μετράει τον άνθρωπο, δεν τον ζυγίζει ούτε από τα πλούτη του, ούτε από τις περιουσίες του, ούτε από τα πτυχία που έχει στους τοίχους κορνιζωμένα, ούτε από τα αξιώματα που έχει, ούτε αν θέλετε ακόμα και από τις γνώσεις που έχει, τις θεολογικές και τις θρησκευτικές. Για τον Χριστό έχει αξία η απλή και καθαρή καρδιά, η ταπείνωση, η πίστη, η αγάπη, η καθαρότητα, με λίγα λόγια. Και βρήκε σε αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους αυτά που ήθελε ο Χριστός. Ενώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μπορεί να ήξεραν τις γραφές, μπορεί να μελετούσαν μέρα και νύχτα τον νόμο, αλλά η καρδιά τους ήταν παγόβουνο, ήταν κρύα. Δεν είχε Θεό μέσα τους. Θεός ήταν ο εαυτός τους. Και για ένα δεύτερο λόγο κάλεσε ως αποστόλους και μαθητές του απλούς ανθρώπους. Τους κάλεσε, αδελφοί μου, για να μην λένε μετά οι άνθρωποι, οι μακράν του Θεού, ότι το Ευαγγέλιο επεκράτησε γιατί στηρίχθηκε στο χρήμα. Γιατί αυτοί που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν πλούσιοι και με τα χρήματά τους εξαγόρασαν συνειδήσεις ανθρώπων και τους έκαναν χριστιανούς. Για να μην λένε ότι το Ευαγγέλιο επεκράτησε Γιατί αυτοί που κήρυξαν το Ευαγγέλιο είχαν αξιώματα, είχαν δύναμη κοσμική, στρατιωτική και επιβλήθηκαν με τα όπλα και με τα ξύφη και με κάθε πολεμική μηχανή. Ακόμα για να μην λένε ότι το Ευαγγέλιο επεκράτησε διότι αυτοί που τον κήρυξαν ήταν ρήτορες, μιλούσαν πολύ ωραία και σανγίνευαν τους ανθρώπους από κάτω που τους άκουγαν. Και ήταν σοφοί και ήξεραν πολλά γράμματα. Πήρε λοιπόν τους απλοϊκούς αυτούς ανθρώπους για να δείξει στο τέλος ότι η επικράτηση του Ευαγγελίου, που πράγματι επικράτησε μετά από λίγα χρόνια, άλλαξε όλος ο κόσμος, οφείλεται όχι σε ανθρώπινη δύναμη, αλλά οφείλεται στο Πνεύμα το Άγιο. Οφείλεται στη δύναμη του Αναστάντος Χριστού. Γι' αυτό κάλεσε απλούς ανθρώπους ο Χριστός. Για να δείξει ότι το αποτέλεσμα ούτε του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Τα μωρά του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος, εξελέξατε ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Αυτό, αδελφοί μου, ας κρατήσουμε σήμερα, ότι ο Χριστός κάλεσε απλούς ανθρώπους, αγραμμάτους, ασήμους κατά κόσμον, για να τους κάνει συνεργάτες τους και να τους αναθέσει το μεγάλο έργο της Ιεραποστολής, του κηρύγματος του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Αυτό ας μας κάνει να πιστεύουμε και να ελπίζουμε για το μέλλον ότι η Εκκλησία μας δεν θα διαλυθεί. Όσο και αν οι αντίχριστες δυνάμεις την πολεμούν, από τη στιγμή που βάση και θεμέλιο της είναι ο Χριστός και από τη στιγμή που εμπνέεται και καθοδηγείται και ευλογείται και αγιάζεται από το Πνεύμα το Άγιον, η Εκκλησία μας δεν θα συντριβεί. Μπορεί να χτυπιέται από τα κύματα, μπορεί να κλειδονίζεται, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά δεν καταποντίζεται το σκάφος της Εκκλησίας μας. Και όπως είπε ο Κύριός μας προφητικά, ότι πύλε άδου ούκα τη σχίσους είναι αυτής. Δεν θα μπορέσει καμία δύναμη, ούτε και ο θάνατος, να νικήσει την Εκκλησία. Θαρσεί το τίνι, θαρσεί το λαός του Θεού, και γάρ αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. Αμήν.